Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អង្គារ ទី 16 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំសូពេជ្ជតានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដ้ามលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ចំណុចសំខាន់សំខាន់នៃជំនួបប្រវិញ្ញលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden និងប្រធានាធិបតី Jin Xi Jinping កង្វល់អំពីអតិផរណាអាចរារាំងរបៀបវារៈគម្រោងចំណាយរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកថាឧត្តមភិយកច្ចៈកងនាវីអេរ៉ង់បានហោះជាតិនាវា USS Essex របស់សហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកនាយានឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនអំពាវនាវឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់បន្ទាប់ពីត្រូវបានដោះលែងក្រុមសហជីពស្វាស្វែងជួបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារដើម្បីដោះស្រាយវិវាទក្នុងវិស័យទេសចរពលរដ្ឋកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់រីករាយទទួលយកវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID ដូសទី3ខណៈពលរដ្ឋនៅប្រទេសជឿនលឿនខ្លះប្រឆាំងនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងសូមលោកនាយានរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពេជ្ជិនដាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងមេដឹកនាំចិនលោកស៊ីជីងពីងប្រជុំតាមអនឡាញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកិច្ចពិភាក្សានេះមានចំណុចសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទាំងលោកបៃដិននិងលោកស៊ីជីងពីងបានថ្លែងជាសាធារណៈអំពីភាពចាំបាច់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលទាំងពីរបើកចំហនិងស្មោះត្រង់គ្នាទៅវិញទៅមកលោកប្រធានាធិបតីបៃដិនបានមានប្រសាសន៍ថាមេដឹកនាំទាំងពីរមានការទទួលខុសត្រូវដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាការប្រកួតប្រជែងរវាងប្រទេសទាំងពីរមិនខ្លាយជាចំនួនទោះបីដោយចេតនាឬអចេតនាក៏ដោយនិយាយឲ្យខ្លីគឺការប្រកួតប្រជែងដោយស្មោះត្រង់លោកស៊ីជីងពីងបាននិយាយថាប្រទេសទាំងពីរត្រូវគោរពគ្នាទៅវិញទៅមករួមរស់ក្នុងសន្តិភាពនិងអនុវត្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឈ្នះឈ្នះទាំងអស់គ្នាដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកាន់កាប់អាសនៈសំខាន់ៗនៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិហើយជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតក្នុងពិភពលោកនោះលោកប្រធានាធិបតី Biden និងលោកស៊ីជីងពីងបានកត់សម្គាល់ថាមានវិស័យដ៏សំខាន់ផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកសេតាវិមានបានបញ្ជាក់ថាចំនួននោះរួមមានការពិភាក្សាអំពីការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់ស៊ីងឈៀងប្រទេសចិនដែនដីទីបេនិងនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងផងដែរមេដឹកនាំទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាអំពីសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរសម្រាប់កប៉ាល់ភាពចាំបាច់ដើម្បីការពារកម្មករនិងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចមិនយុត្តិធម៌ដោយប្រទេសចិនកំណើនអតិផរណានៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាកំពុងរារាំងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅសភាដើម្បីអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាចំណាយចុះហត្ថលេខាដោយលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden លើបញ្ហាអាកាសធាតុនិងសង្គមមុនដំណាក់ឆ្នាំនេះទោះបីជាយ៉ាងណាគេមិនច្បាស់ថាតើវិធានការនេះនឹងបង្កើនតម្លៃទំនិញឬយ៉ាងណានោះទេសមាជិករដ្ឋសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតលើគម្រោងចំណាយហៅថា Build Back Better Act ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការអនុម័តមុនពេលឈប់សម្រាកបុណ្យរំលឹកគុណឬ Thanksgiving នៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសង្ឃឹមថាមានការបោះឆ្នោតលើសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះកាលពីសប្តាហ៍មុនប៉ុន្តែអ្នកប្រជាធិបតេយ្យកណ្ដាលនិយមបានទាមទារឲ្យពន្យារពេលរហូតដល់ការិយាល័យសភាវិភាគថវិកាបញ្ចប់ការវិភាគរបស់ខ្លួនអំពីផលប៉ះពាល់របស់ច្បាប់ចំណាយនេះលើថវិកាសហព័ន្ធកាលពីថ្ងៃច័ន្ទការិយាល័យសភាវិភាគថវិកាបានបញ្ជាក់ថាការវិភាគរបស់ខ្លួននឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃសុក្រនៃសប្តាហ៍នេះបើកផ្លូវសម្រាប់ការបោះឆ្នោតបើទីភ្នាក់ងារនេះរកឃើញថាកំណើនចំណូលពីគម្រោងចំណាយនេះអាចទប់ទល់ចំណាយដោយដែលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបានសន្យា កាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងអំឡុងពេលនៃពិធីចុះហត្ថលេខាលើគម្រោងចំណាយលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលបានព្រមព្រៀងដោយគណៈបកទាំងពីរនេះលោក Biden បានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាច្បាប់ចំណាយនេះនឹងត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងសន្ទរកថាថ្លែងនៅលើវាលស្មៅសេដ្ឋវិមានលោកប្រធានាធិបតី Biden បាននិយាយថាខ្ញុំមានទំនុកចិត្តថារដ្ឋសភានឹងអនុម័តច្បាប់ចំណាយនេះហើយបន្ទាប់មកព្រឹទ្ធសភានឹងអនុម័តផងដែរឧត្តមភាគចៈរបស់កងនាវាអេរ៉ង់បានហោះចម្ងាយ23ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់វាយប្រហារទាំងក្នុងទឹកនិងលើគោកខណៈនាវានេះបានធ្វើដំណើរនៅក្នុងសមុទ្រអូម៉ង់កាលពីសប្តាហ៍មុននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Kirby អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាឧត្តមភាគចៈនេះបានប្រតិបត្តិការក្នុងលក្ខណៈប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់និងគ្មានវិជ្ជាជីវៈដោយបានហោះយ៉ាងទាបបំផុតកម្ពស់3ម៉ោត2ផ្ទៃទឹកហើយក៏លឹងជុំវិញនាវាយម៉ាំង USS Essex របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន3លើកឆ្លើយតបទៅនឹងអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Kirby ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអ៊ីណាផ្លូវការរបស់អ៊ីរ៉ង់បានចោទប្រកាន់ថាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកព្យាយាមបង្ខំភាពខុសច្បាប់នៃវត្តមានយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នោះទៅជាស្របច្បាប់វិញមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានប្រាប់ VOA ថាអបតិវហានីបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកានេះវីដេអូដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញ Telegram របស់អ៊ីរ៉ង់បានបង្ហាញពីអបតិវហានីប្រហែល45វិនាទីថតពីកន្លែងអ្នកបើកឧត្តមភាគចៈអបតិវហានីកើតមានឡើងទើបតែមួយសប្ដាហ៍ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកជាច្រើនគ្រឿងបានត្រូវគេរាយការណ៍ថាជារបស់អ៊ីរ៉ង់បានហោះដោយគ្មានសវត្ថិភាពមកជិតនាវាចម្បាំង USSEssex របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅច្រកសមុទ្រ Hormuz មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដែលបានប្រាប់ VOA ដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះពីពូមន្ត្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះបាននិយាយថាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកទាំងនោះកាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាបានហោះនៅចម្ងាយ1500ម៉ែត្រពីនាវាប្រយុទ្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាចចុះទឹកនិងឡើងគោកបានប៉ូលីសកូយបាបានបង្ក្រាបពួកអ្នករៀបចំការតវ៉ាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយបានបញ្ចេញកម្លាំងដ៏ច្រើនមកតាមផ្លូវដើម្បីរារាំងបាតកម្មដែលត្រូវបានហាមប្រាមមិនឲ្យធ្វើរដ្ឋាភិបាលកូយបាបានហាមឃាត់បាតកម្មស៊ីវិលដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរឬ Civics March for Change ហើយបានព្រមានការប្រឆាំងដោយនិយាយថាខ្លួននឹងមិនអត់ឱនចំពោះអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានហៅថាសកម្មភាពប្រឆាំងបដិវត្តន៍និងភេរវកម្មមុនពេលមានការតវ៉ាដែលក្រុងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទវងប៉ូលីសដែលស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ស៊ីវិលបានព័ទ្ធជុំវិញផ្ទះពួកសកម្មជននិងអ្នកកសែតឯករាជ្យដើម្បីរារាំងមិនឲ្យពួកគេចេញពីផ្ទះពួកអ្នកកសែតបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលបានព្យាយាមបញ្ឈប់ការតវ៉ាដោយរារាំងពួកមេដឹកនាំបាតកម្មនិងសមាជិកបណ្ដាញសារព័ត៌មានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP បានរាយការណ៍ថាប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនពួកអ្នកប្រឆាំងសំខាន់ៗប្រមាណម៉ោងមុនការប្រមូលផ្តុំគ្នាដែលក្រុងធ្វើឡើងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ក៏បានរាយការណ៍ដែរថាប៉ូលីសប្រដាប់ដោយអាវុធបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ឯកសណ្ឋានបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅតាមកាច់ជ្រុងផ្លូវសឹងគ្រប់ទីកន្លែងរីឯប៉ូលីសបង្កប់បានល្បាតនៅឧឈាននិងទីលាននានានៅក្នុងទីក្រុង
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនអំពីវនីយឲ្យតឡាការទម្លាក់បទចោតប្រកាន់បន្ទាប់ពីត្រូវបានដោះលែងក្រុមសហជីពស្វាស្វែងជួបប្រធានមន្ត្រីក្រសួងកាងារដើម្បីដោះស្រាយវិវាទក្នុងវិស័យទេសចរក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញសហរដ្ឋអាមេរិកឈប់លក់ទំនិញរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសចិនហើយនៅក្នុងការផ្សាយចុងក្រោយរបស់ VOAលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់រីករាយទទួលយកវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID ដូសទី3ខណៈពលរដ្ឋនៅប្រទេសជឿនលឿនខ្លះប្រឆាំងនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងតើភាពជាដៃគូដែលចិនក្រុងធ្វើជាមួយអាស៊ានជាជំហានសំខាន់សម្រាប់ចិននៅក្នុងជំនួសសមុទ្រចិនខាងត្បូងមែនទេ ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាប៉ូលីសកេនយ៉ាជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការសម្លាប់មនុស្សមួយចំនួនតែកងកម្លាំងសន្តិសុខបដិសេធការចាប់ប្រកាន់នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកថាមានប្រទេសក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកតែ5ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់តាមគោលដៅចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបាន 40%លោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយពីមានការដោះលែងសកម្មជនសង្គមបរិស្ថាននិងនយោបាយជាបន្តបន្ទាប់ក្រុមសកម្មជនសច្ញាតនិងសង្គមស៊ីវិលបន្តទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ដោយឈរលើមូលដ្ឋានថាសកម្មជនទាំងនោះគ្រាន់តែអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែប៉ុណ្ណោះលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនសង្គមបរិស្ថាននិងនយោបាយបន្តជំរុញឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់មកលើពួកគេបន្ទាប់ពីពួកគេភាគច្រើនត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយទោសទណ្ឌដែលនៅសេសសល់ត្រូវព្យួរតុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅខេត្តមួយចំនួនទៀតចាប់ផ្ដើមដោះលែងសកម្មជនទាំងនោះតាំងពីដើមខែវិច្ឆិកាតាមអ្វីដែលអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនសង្កេតឃើញថាការដោះលែងនោះធ្វើឡើងក្រោយពីមានការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលផ្ដោតតម្លៃដល់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងពីក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនាយករងទទួលបន្ទុកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សអង្គការ Liga do លោកអមសំអាតបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាមកទល់ពេលនេះសកម្មជនសរុបចំនួន28នាក់ត្រូវបានដោះលែងដែលក្នុងនោះមាន26នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញ1នាក់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនិង1នាក់ទៀតនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកបានបន្តថាលោកបានទទួលព័ត៌មានថាសកម្មជនមួយចំនួនដែលត្រូវបានដោះលែងខាងលើនេះមានបំណងប្តឹងទៅឧទ្ធរណ៍ដើម្បីទាមទារឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិនៅតែបន្តជំរុញឲ្យមានការផ្តល់សិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញដល់ក្រុមសកម្មជនដែលទើបនឹងត្រូវទទួលបានការដោះលែងនិងអ្នកដែលបន្តស្ថិតនៅក្រោមការជាប់ឃុំដែលបានបញ្យល់ថាសកម្មភាពសកម្មជនទាំងនោះដែលធ្វើកន្លងមកគឺជាការអនុវត្តសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះលោកបានថ្លែងថា
បាទអានឹងវាជាឆន្ទៈសិទ្ធិនិងអំណាចឯករាជ្យរបស់តុលាការក៏ប៉ុន្តែបើក្នុងនាមយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការសិទ្ធិនោះជាតិក៏ដូចជាអង្គការអន្តរជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គទូតមួយចំនួននោះពេលនៅតែទៀមទាសម្រាប់ពេលហ្នឹងឲ្យមានពេញលិញឡើងវិញដោយសារតែពួកគាត់ហ្នឹងគ្រាន់តែអនុវត្តនៅសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនអនុវត្តកម្មភាពជាសិទ្ធិដែលធានាឲ្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបទដ្ឋានអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការប្រព្រឹត្តបទល្មើសទេបាទ
អញ្ញាធិបតេយ្យបានចាប់ផ្ដើមដោះលែងមេដឹកនាំសហជីពនិងសកម្មជនសង្គមបរិស្ថាននិងនយោបាយជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះក្នុងនោះរួមមានលោករងឈុនមេដឹកនាំសហភាពសហជីពកម្ពុជាដែលត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីលោកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដល់ជំរងចម្រាស់ទាក់ទិននឹងការកំណត់បង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកហ៊ុនម៉ាណាក់ជាសមាជិកមួយរូបក្នុងចំណោមសកម្មជនទាំង6នាក់នៃក្រុមខ្មែរថាវរៈដែលលេចធ្លោក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុនត្រូវបានដោះលែងកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាក្រោយពីត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល15ខែក្រោមបទចោទប្រកាន់ញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមហើយត្រូវបានផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល20ខែលោកបានបានដឹងថាលោកនិងសមាជិកក្រុមខ្មែរថាវរៈដទៃទៀតគ្រងប្តឹងបន្តទៅសាលាឧទ្ធរណ៍ដើម្បីឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់មកលើពួកគេនៅមុនថ្ងៃ26ខែវិច្ឆិកានេះដែលជារយៈពេលកំណត់អនុញ្ញាតឲ្យមានការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសារទុកលោកហ៊ុនម៉ាណាក់បានបញ្ជាក់ថាការឃុំខ្លួនលោកនិងសមាជិកក្រុមខ្មែរថាវរៈដទៃទៀតជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយលោកនៅតែប្រាជ្ញាចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គមនាពេលខាងមុខលោកបានថ្លែងថា
យើងពេលដែលចាញ់ស្លៀមនឹងគឺម្នាក់ម្នាក់មានអារម្មណ៍ថាវាអយុត្តិធម៌ខ្លាំងមែនតើដោយសារឃុំខ្លួនយើងសិតតែមួយឆ្នាំជាងរបស់គ្នាគណៈពេលដែលយើងអត់បានធ្វើខុសផងហើយពេលដែលគេដោះលែងហ្នឹងក៏គេនៅតាមដានមានលក្ខណ្ឌតាមដានត្រួតពិនិត្យពួកខ្ញុំនេះរយៈរហូតដល់2ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងហាក់បីដូចជា រឿងអយុត្តិធម៌នេះវាធ្ងន់ធ្ងរមែនតើសម្រាប់ពួកយើងយើងមានការមិនសប្បាយចិត្តហើយចង់តែស្រែកចង់តែបង្ហាញសម្ដែងមតិបន្តទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែបញ្ហាសុខភាពពួកយើងនេះគឺម្នាក់ចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរគួរសមដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវការសម្រាប់យកកម្លាំងមករយៈពេលហើយបានយើងអាចនឹងបន្តការងារទៅមុខទៀត
ចំណែកលោកយឹមលៀងហ៊ីជាសមាជិកមួយរូបនៃក្រុមយុវជនបរិស្ថានមេដាធម្មជាតិដែលត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកនឹងបន្តទាមទារឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ខណៈសំណុំរឿងរបស់លោកនិងសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិ6នាក់ទៀតកំពុងស្ថិតនៅក្រោមដំណាក់ការស៊ើបសួរនៅឡើយសកម្មជនការពារបរិស្ថានរូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាការងារនិងសកម្មភាពរបស់លោកកាលពីពេលកន្លងមកគឺធ្វើឡើងក្រោមរូបភាពលើកស្ទួយនិងថែរក្សាបរិស្ថានតែប៉ុណ្ណោះហើយមិនបានបង្កឲ្យមានបទល្មើសឧក្រិដ្ឋណាមួយនោះទេលោកបានថ្លែងថា
ការងារបរិស្ថានរបស់នឹងវាអត់មានពាក់ព័ន្ធអីទៅដល់រឿងរួមទំនិចបត់ឬក៏រឿងប្រមាថទាំងទូអង្គបញ្ហាសាក់នោះទេណាអញ្ចឹងវាប្រឆាំងទាំងចង់វាការងារគេមិនបានធ្វើទី2ទៀតសម្រាប់ចលនាមេដាធម្មជាតិដែលពីស្របការជាមួយនេះគឺយើងអត់មានជារចនាសម្ព័ន្ធអីច្បាស់លាស់ហើយក៏មិនមែនជាការស្ដាប់បង្គាប់បញ្ជាពីជនណាម្នាក់ពីបរទេសឬក៏ក្នុងប្រទេសអីទេការងាររបស់យើងគឺស្ម័គ្រចិត្តធ្វើលើទៅលើរឿងបរិស្ថានហ្នឹងទេ
លោកយឹមលៀងហ៊ីនិងសមាជិកក្រុមយុវជនបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិដទៃទៀតបានរំលឹកដឹងពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងបទរួមគំនិតក្បត់លោកត្រូវបានអាជ្ញាធរឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល75ខែបុនពេលដោះលែងកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីលីចាន់ណាវីដែលជាម្ដាយបង្កើតរបស់លោកលីចាន់ដារាវុធសមាជិកមួយរូបទៀតនៃក្រុមយុវជនបរិស្ថានមេដាធម្មជាតិសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងទម្លាក់បទចោទប្រកាន់មកលើកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីនិងសកម្មជនបរិស្ថានផ្សេងទៀតពីព្រោះអ្នកស្រីថាពួកគេមិនមានកំហុសនោះទេនិងគ្រាន់តែចូលរួមក្នុងសកម្មភាពការពារបរិស្ថានរបស់ប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះដំណើរគ្នានេះដែរអ្នកស្រីបានបន្តថាគុំប្រុសរបស់គាត់ក៏នឹងមិនបោះបង់ចោលសកម្មភាពសង្គមនោះទេបើទោះបីជាមានបញ្ហាសុខភាពហើយត្រូវការការព្យាបាលមួយរយៈក្តីកាត់ដលែងក្រុមសកម្មជនជាបន្តបន្ទាប់នេះកើតមានឡើងកប់ជួននឹងពេលដែលកម្ពុជាត្រៀមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី 25-26 ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះហើយកម្ពុជាក៏នឹងត្រូវធ្វើជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេននៅឆ្នាំក្រោយផងដែរនៅថ្ងៃអង្គារនេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានប្រតិកម្មទៅនឹងការដោះលែងក្រុមសកម្មជននៅកម្ពុជានាពេលថ្មីៗនេះដោយលោក Brett Adams នាយកអង្គការនេះប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានលើកឡើងក្នុងសម្ដីដើមជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាថាការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយដែលត្រូវបានជាប់ឃុំដោយមិនសមស្របចំនួន26នាក់គឺជាព័ត៌មានល្អមួយប៉ុន្តែមិនមានអ្វីអាចបញ្ឈប់អាជ្ញាធរកម្ពុជាពីការចាប់ខ្លួនពួកគេនៅពេលណាមួយខាងមុខនោះទេរដ្ឋាភិបាលនានាជាពិសេសបណ្ដាប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនៅក្រុងភ្នំពេញនាចុងខែវិច្ឆិកាគួរតែដាក់សម្ពាធឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់នានាមកលើអ្នកដែលត្រូវបានដោះលែងនិងដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយដែលនៅសេសសល់ឲ្យមានសេរីភាពដោយឥតលក្ខខណ្ឌលោកបានបន្តថាការដោះលែងអ្នកទោសនៅកម្ពុជាហាក់ដូចជាបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លើយតបពីសំណាក់អន្តរជាតិនៅពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបក៏ដូចជាការផ្ដោតសំខាន់មកលើកម្ពុជាដែលនឹងធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022សហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកម្ចាស់ជំនួយនិងបណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងកម្ពុជាដទៃទៀតគួរតែជំរុញឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ចប់នៅលបែងដ៏អាក្រក់នៃនិន្នាការនយោបាយចំពោះការដោះលែងនិងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ដែលត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាមនុស្សមួយចំនួនត្រូវបានដោះលែងតែមនុស្សដទៃទៀតត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារចំនួនវិញយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកចិនម៉ាលីនបានលើកឡើងកន្លងមកថាការផ្ដន្ទាទោសជនល្មើសកន្លងមកនេះធ្វើឡើងតាមនីតិវិធីតុលាការនិងមិនមែនជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះទេតែជាការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនិតិរដ្ឋក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
សហជីពដែលធ្វើការតស៊ូមតិ
ដើម្បីការពារប្រយោជន៍កម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យទេសចរបានដាក់លិខិតស្នើសុំជួបរដ្ឋមន្ត្រីការងារលោកអ៊ិតសំហេញដើម្បីពិភាក្សារោគច្រកបំបាយទំនាស់ការងារដែលមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយនិងកំណត់ឲ្យមានប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាសម្រាប់វិស័យនេះលោកហុលរ៉ាសម័យរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហជីពមួយចំនួនដែលធ្វើការការពារប្រជាកម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យទេសចរកំពុងស្វែងរកជួបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារដើម្បីពិគ្រោះយោបល់រោគច្រកដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ជួការងារការទូទាត់ប្រាក់អតិថិភាពការងារនិងចំនួនការងារមួយចំនួនដែលមិនទាន់ដោះស្រាយរួចរាល់នៅឡើយក្នុងវិស័យទេសចរនៅក្នុងលិខិតដែលបានដាក់ជូនទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកអ៊ិតសំហេញកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាសហព័ន្ធសហជីពកម្មករនិយោជិតវិស័យទេសចរសេវាកម្មដែលជាសមាជិករបស់សហភាពការងារកម្ពុជាបានកត់សម្គាល់បញ្ហាជាច្រើនដែលមិនទាន់ដោះស្រាយរួចនៅក្នុងវិស័យទេសចរក្នុងនោះប្រធានានុគ្រោះប្រអតិថិភាពការងារការមិនធ្វើរបាយការណ៍ជូនក្រសួងការងារនៅពេលក្រុមហ៊ុនផ្ជួការងារហើយវិវាទមួយចំនួនមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយឲ្យបានយុត្តិធម៌ដល់កម្មករនិយោជិតសហជីពលើកឡើងទៀតថាមិនទាន់មានការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមានៅក្នុងវិស័យទេសចរហើយទំនាក់ទំនងការងាររវាងក្រសួងមន្ទីរនិងតំណាងកម្មករក្នុងវិស័យនេះក៏នៅមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនៅឡើយលិខិតរបស់សហជីពថ្លែងក្នុងន័យដើមថាដោយសារកត្តានេះហើយសហព័ន្ធសហជីពកម្មករនិយោជិតវិស័យទេសចរសេវាកម្មបានធ្វើការជួបជុំប្រជុំជាច្រើនដងជាមួយសហភាពការងារកម្ពុជាជាពិសេសកាលពីថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2021កន្លងទៅពួកគេបានប្រជុំគ្នាហើយបានសម្រេចឲ្យសហភាពការងារកម្ពុជាធ្វើសំណើសុំជួបឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារផងដែរប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាបញ្ហាជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការងារក្នុងវិស័យទេសចរនេះបានកើតឡើងនៅខេត្តទេសចរសំខាន់ពីរគឺខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តសៀមរាបដែលម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនរាប់រយបានប្រឹងប្រែងកិច្ចវិការទទួលខុសត្រូវចំពោះការទូទាត់សំណងផ្សេងផ្សេងដល់កម្មករនិយោជិតដែលបម្រើការងារតាមភោជនីយដ្ឋានសន្តាគារនិងព្រលានយន្តហោះជាដើមលោកបញ្ជាក់ទៀតថាក្រុមសហជីពអាចនឹងមានការជួបប្រជុំជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកអ៊ិតសំហេញនៅចុងខែវិច្ឆិកានេះដើម្បីរកដំណោះស្រាយឆ្លើយតបទៅនឹងការលំបាករបស់បុគ្គលិកនិយោជិតក្នុងវិស័យទេសចរដែលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីការឆ្លងរាតត្បាតខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19 កន្លងមកលោកថ្លែងថា
ខ្ញុំឲ្យនៅពេលដែលវិបត្តិវាកើតឡើងហើយហើយក្រុមហ៊ុនគាត់កិច្ចការទូហោត្រូវទៅធ្វើឲ្យបុគ្គលិកកាន់តែពិបាកហើយអ្វីដែលរត់នឹងជួយឲ្យមានន័យថាកម្មករគាត់បានដែរបើក្រុមហ៊ុនគេអត់រាយការណ៍ព្រោះលក្ខខណ្ឌរបស់ក្រសួងបញ្ជាក់ថាតតែរាយការណ៍បាទឯកាគឺអត់ឲ្យទេបើអត់ឲ្យមានន័យថាទោះបីគាត់ធ្វើវិស័យហ្នឹងក៏ដោយតែត្រូវបានក៏អត់បានដែរ
លោកបន្ថែមថា
អញ្ចឹងយើងចង់ចោលជែកចំណុចហ្នឹងដើម្បីឲ្យអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីគាត់ដឹងចំណុចហ្នឹងហើយគាត់ដល់វិធីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹង
មន្ត្រីកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាលោកខុនតារ៉ូយល់ថាការជួបពិភាក្សាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងការងារនោះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេលោកថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ការងារឲ្យម៉ត់ចត់ដែលជាផ្នែកមួយនៃការការពារអធិប្រយោជន៍របស់កម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យទេសចរដែលធ្លាក់ដាំក្បាលចុះខ្លាំងក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
ការដាក់លិខិតទៅជួបរដ្ឋមន្ត្រីនេះខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយមួយទេរឿងដែលសំខាន់គឺស្ថាប័នដែលទទួលបន្ទុកនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ទាំងក្រសួងការងារនឹងតាមរយៈអធិការកិច្ចនេះត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាពង្រឹងនៅប្រសិទ្ធភាពដោះស្រាយយន្តការនៃការដោះស្រាយវិវាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹង
រដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះតាមសារឆ្លើយឆ្លង WhatsApp ថាលោកមិនបានដឹងអំពីសំណើសុំជួបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារពីភាគីសហជីពនៅឡើយទេវិស័យទេសចររបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានរងការបក់បោកយ៉ាងខ្លាំងពីវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19ដោយភ្ញៀវទេសចរបរទេសបានថយចុះយ៉ាងគំហុកគិតចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2019មកយោងតាមស្ថិតិរបស់ក្រសួងទេសចរនៅឆ្នាំ2019មុនពេលមានការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវបរទេសចំនួនប្រមាណ 6,600,000 នាក់ដែលបានផ្ដល់ចំណូលដល់ក្នុងវិស័យទេសចរ 75,000,000 ដុល្លារអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2020ចំនួនអ្នកមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជា បានធ្លាក់ចុះខ្លាំងដល់ 1.3 លាននាក់និងការចំណេញពីវិស័យនេះបានធ្លាក់ចុះប្រមាណ 1,023 លានដុល្លារអាមេរិករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញរបស់អាមេរិកបានឈប់លក់ផលិតផលបច្ចេកវិទ្យារបស់ក្រុមហ៊ុនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពានសិទ្ធិមនុស្សលើក្រុមជនជាតិភាគតិចនៅតំបន់សិនជៀងក្នុងប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបានរំលាយកិច្ចសន្យាឬផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធទាំងនោះភ្លាមៗអ្នកនាងអ៊ីណានវ៉ាងនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកម៉ែនកំសែងប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញដល់ធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន3បានដកទំនិញដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Lorex និង Elvis ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាឧបករណ៍តាមដានចេញពីការលក់ដូររបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីមានការលាតត្រដាងដោយសារព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថាក្រុមហ៊ុននេះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់ Xinjiang ក្នុងប្រទេសចិនដែលជាតំបន់ជនជាតិភាគតិច Uyghur និងក្រុមជនជាតិភាគតិច Muslim ផ្សេងទៀតរស់នៅបើយោងតាមរបាយការណ៍ផ្សាយដោយសារព័ត៌មានអនឡាញអាមេរិកឈ្មោះ TechCrunch និងគេហទំព័រសារព័ត៌មាន IPMV ក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញដល់ធំនៅសហរដ្ឋអាមេរិករួមមានក្រុមហ៊ុន Best Buy ក្រុមហ៊ុន Home Depot និងក្រុមហ៊ុន Lowe's បានរំលាយកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Lorex និង Elvis បន្ទាប់ពីសារព័ត៌មានទាំងពីរបានចោទសួរពីភាពជាដៃគូរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមអ៊ីមែលមួយដែលជូនមក VOA ផ្សាយជាភាសាចិនកុកងឺក្រុមហ៊ុន Home Depot បានថ្លែងថាក្រុមហ៊ុននេះបានឈប់លក់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Lorex និង Elvis សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលត្រូវបានគេដាក់នៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនផងដែរនោះបានសរសេរថាយើងប្រាជ្ញាប្រកាន់ខ្ជាប់ស្តង់ដារខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ប្រភពដែលមានក្រមសីលធម៌ហើយយើងបញ្ឈប់ការលក់ផលិតផលទាំងនោះភ្លាមៗនៅពេលដែលយើងបានដឹងពីបញ្ហានេះក្រុមហ៊ុន Best Buy បានប្រាប់សារព័ត៌មាន TechCrunch ថាក្រុមហ៊ុននេះផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Lorex និងក្រុមហ៊ុន Elvis ក្រុមហ៊ុន Lowe's មិនបានឆ្លើយតបនឹងការស្នើសុំអត្ថាធិប្បាយពី VOA ផ្សាយជាភាសាចិនកុកងឺនោះទេប៉ុន្តែការស្វែងរកថ្មីថ្មីបង្ហាញថាមិនមានផលិតផល Lorex ឬ Elvis លក់នៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុននេះទៀតឡើយក្រុមហ៊ុន Lorex ជាបទសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Dahua Technology Elvis ជាម៉ាកកាមេរ៉ាថតវីដេអូតាមដានសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន Hikvision ក្រុមហ៊ុន Dahua និងក្រុមហ៊ុន Hikvision ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2019ដោយសារតែបានផ្គត់ផ្គង់ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅបច្ចេកវិទ្យាដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីតាមដានក្រុមជនជាតិភាគតិចប៉ុន្តែដោយសារតនកម្មឆ្នាំ2019គ្របដណ្ដប់ទៅការលក់ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុន Lorex និង Elvis នៅតែមានសេរីភាពក្នុងការលក់ទៅឲ្យអ្នកបញ្ជាទិញឯកជនកំណើននៃក្រុមហ៊ុនក្នុងផ្នែកឧបករណ៍តាមដានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីការពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទៅលើឧបករណ៍មានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបទាំងនេះដើម្បីតាមដានជីវិតរបស់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ Xinjiangនិងដើម្បីពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមដានដែលមានស្ទើរគ្រប់កន្លែងក្នុងប្រទេសចិនរួចទៅហើយបើយោងតាមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ការិយាល័យសន្តិសុខសាធារណៈ Xinjiang ប្រាប់ប្រាស់អ្វីដែលគេហៅថាវេទិកាប្រតិបត្តិការសមហរណកម្មរួមដែលជាប្រព័ន្ធមួយដែលប្រមូលទិន្នន័យលើប្រជាជនតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា Scan គ្រាប់ផ្នែកកាមេរ៉ា Digital ដែលមានមុខងារសម្គាល់មុខការប្រើប្រាស់សំណាក់ DNAនិងទិន្នន័យទូរស័ព្ទចល័តនៅក្នុងជំពូកស្ដីពីប្រទេសចិនក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំប្រទេសស្ដីពីការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សក្នុងឆ្នាំ2020ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុន Hikvision និងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗទៀតជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍការប្រកាសឲ្យដឹងដំណឹងពីជនជាតិភាគតិច Uyghur ដោយពឹងផ្អែកលើប្រព័ន្ធកាមេរ៉ា Scan មុខរបាយការណ៍នេះថារដ្ឋាភិបាលចិនគំពងបំពេញសិទ្ធិធនធានទៅលើជនជាតិភាគតិច Uyghur រួមមានការឃាត់ខ្លួនក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំលើជនជាតិភាគតិច Uyghur និងសមាជិកផ្សេងទៀតនៃក្រុមជនជាតិភាគតិច Muslim ជាង1លាននាក់នៅក្នុងជំរំឃុំខ្លួនដោយមិនបានឆ្លងកាត់សវនកម្មនិងមនុស្សចំនួន2លាននាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានដាក់ក្នុងការបណ្ដោះបណ្ដាល អប់រំឡើងវិញតែពីថ្ងៃប៉ុណ្ណោះប្រទេសចិនដែលហាងថាជនជាតិភាគតិចវីហ្គ័រមានគំនិតជ្រុលនិយមនិងផ្ដាច់ខ្លួននិយមបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះដោយនិយាយថាជំរំក្នុងតំបន់សិនជាងជាជំរំអប់រំឡើងវិញដែលមានគោលបំណងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋកម្ពុជាជាបន្តពីរាយទទួលយកវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID ដូសទី3ខណៈពលរដ្ឋនៅប្រទេសជឿនលឿនខ្លះប្រឆាំងការចាក់វ៉ាក់សាំងតើភាពជាដៃគូដែលចិនគ្រោងធ្វើជាមួយអាស៊ានជាជំហានសំខាន់សម្រាប់ចិននៅក្នុងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងមែនទេក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាប៉ូលីសកេនយ៉ាជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការសម្លាប់មនុស្សមួយចំនួនតែកងកម្លាំងសន្តិសុខបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកថាមានប្រទេសក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកតែ5ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់តាមគោលដៅចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបាន 40% សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួននឹងជាបន្តបានទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ដូសទី3ឬដូសជំរុញដោយពុំមានការស្ទាក់ស្ទើរស្របពេលមន្ត្រីជំនាញជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលថាការទទួលយកវ៉ាក់សាំង COVID ដូសជំរុញនេះគឺដោយសារប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានជំនឿទៅលើវ៉ាក់សាំងដែលកំពុងប្រើប្រាស់ការជឿទុកចិត្តនឹងទទួលយកវ៉ាក់សាំងដោយពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវបានកត់សម្គាល់ស្របពេលដែលពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនមួយចំនួននៅលោកខាងលិចតវ៉ាប្រឆាំងមិនចាក់វ៉ាក់សាំងអ្នកស្រីធីដាវិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធំនឹងជាបន្តបន្ទាប់បានបង្ហាញពីការពេញចិត្តនិងមានជំនឿទុកចិត្តចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដូសទី3ឬដូសជំរុញដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការការពារពីជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរមួយនេះឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងកញ្ញាហេងគីមឡៃអាយុ21ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តព្រៃវែងនឹងជាកម្មការនីរោងចក្រនៅសង្កាត់ចាក់អង្រែលើក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកញ្ញាបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដូសទី3នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកច្បារអំពៅកញ្ញាគីមឡៃបានប្រាប់ VOA ថាការចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ដូសទី3នេះគឺធ្វើឡើងតាមការស្ម័គ្រចិត្តហើយថាភាពជឿទុកចិត្តលើវ៉ាក់សាំងដូសទី3នេះក៏មានកាន់តែខ្ពស់ដែរ
ថាចាក់លើកទី3វាកាន់តែជួយការពារយើងព្រោះយើងចាក់លើកទី1លើកទី2យើងទុកចិត្តដល់អញ្ចឹងមានលើកទី3ទៀតយើងកាន់តែទុកចិត្តទៀតហើយតើបានចាក់
ការទទួលយកនិងភាពជឿទុកចិត្តលើវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដូចជាកញ្ញាហេងគីមឡៃត្រូវបានកត់សម្គាល់ស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតាមបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿននៅលោកខាងលិចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអាល្លឺម៉ង់និងអ៊ីតាលីកំពុងតវ៉ាប្រឆាំងនឹងវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្លួននិងការណែនាំនៃមន្ត្រីសុខាភិបាលខ្លួនឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19ខុសពីពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាប្រទេសទាំងនេះដែលមានលទ្ធភាពទទួលបានវ៉ាក់សាំង Pfizer, Moderna និង Johnson & Johnson ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកហើយត្រូវបានអ្នកស្រាវជ្រាវសុខាភិបាលសិក្សារកឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនមានលទ្ធភាពត្រឹមតែទទួលវ៉ាក់សាំងផលិតដោយប្រទេសចិនតែប៉ុណ្ណោះដូចជាវ៉ាក់សាំង Sinopharm និង Sinovac ដែលត្រូវបានគេជឿថាមានប្រសិទ្ធភាពទៀបជាងវ៉ាក់សាំងផលិតនៅប្រទេសលោកខាងលិចកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅដើមខែកុម្ភៈហើយមកទល់ពេលនេះត្រូវបានបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាបានជោគជ័យក្នុងការជំរុញឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់ប្រឡាយមួយនេះហើយនៅដើមខែសីហាកន្លងមកនេះកម្ពុជាក៏បានឈានទៅដល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញឬដូសទី3ក្រោយពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសយុទ្ធនាការនេះនៅក្នុងពិធីបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់មនុស្សអាយុពី12ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំជាពិសេសដើម្បីទប់ទល់នឹងវីរុសបម្លែងថ្មី Delta ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនដែល VOA បានសាកសួរបានឲ្យដឹងស្រដៀងគ្នាថាការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដូសទី3របស់ខ្លួនភាគច្រើនធ្វើទៅតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលធ្វើទៅតាមការពិចារណារបស់ខ្លួនផ្ទាល់និងធ្វើទៅតាមការសាកសួរបន្តគ្នាពីប្រសិទ្ធភាពនៃដូសទី3នេះជាក់ស្ដែងអ្នកស្រីប៊ុនស៊ីថាជាអាជីវករម្នាក់រស់នៅក្នុងសង្កាត់ច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញបានអ្នកដឹងដែរថាអ្នកស្រីជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងលើការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដូសទី3នេះដើម្បីបង្កើនការការពារកាន់តែខ្ពស់ថែមមួយកម្រិតទៀត
អូពេញចិត្តខ្ញុំអត់មានគិតថាយ៉ាងណាទេឲ្យតែថាចាក់ទៀតក៏ចាក់ទៀតណាចាក់កាលណាស្រួលកាលណាអត់បារម្ភទេចារឿងការចាក់បាសាំងគឺខ្ញុំអត់ដែរមានបញ្ហាទុកចិត្តក្រសួងណាក្រសួងជាផ្នែកចម្បងរបស់យើងតែនាងជឿកូនជឿអូបើអត់ជឿអត់ចាក់ទេកូនគិតលន់ឡើយ
កំពុងចាក់ចេញពីកន្លែងចាក់បាសាំង COVID-19 នៅសាលាបឋមសិក្សាចៅពញាហុកក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញលោកឡុងសុកជាអាយុ28ឆ្នាំជាអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដូសទី3ឬដូសជំរុញនេះធ្វើឲ្យលោកទុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងក្នុងការការពារកុំឲ្យឆ្លងជំងឺ COVID-19
ខ្ញុំគិតថាវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងមុនអញ្ចឹងបងដោយសារតែយើងចាក់បាន3លើកហើយអញ្ចឹងវាការពារបានច្រើនខ្ញុំលើកគេខ្លះខ្លះដែរព្រោះគេថាចាក់ដូសទី3គេថាហ្នឹងឲ្យទុកចិត្តបានអញ្ចឹងវាការពារវាល្អជាងមុនអញ្ចឹងហើយណាមួយក្រសួងគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងដែរទៅអញ្ចឹងយើងធ្វើតាមក្រសួងដែរហ្នឹងបងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគឺច្រើនតាមក្រសួងគាត់មកចាក់មកអីការពារអញ្ចឹងខ្លាចឆ្លងអញ្ចឹងបង
កាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដូសទី1ទៅលើមនុស្សពេញវ័យដោយប្រើវ៉ាក់សាំង Sinopharm ក្នុងអំឡុងពេលនោះមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះបង្ហាញពីភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទៅទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងនោះក៏ប៉ុន្តែការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ឬដូសជំរុញនេះប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនបង្ហាញពីជំនឿទុកចិត្តលើការចាក់ដូសទី3នេះយ៉ាងខ្លាំងយុវជនលឹមឡុងអាយុ24ឆ្នាំជាបុគ្គលិកនៅសន្តានគារមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទើបតែបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដូសទី3រួចថ្មីនៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាចៅពញាហុកបានបង្ហាញពីការពេញចិត្តនឹងទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញនេះលោកបានប្រាប់ VOA ថាលោកមានជំនឿទុកចិត្តខ្ពស់លើប្រសិទ្ធភាពការពារនៃដូសទី3បានកាន់តែល្អនិងពុំមានការស្ទាក់ស្ទើរដោយការចាក់ដូសលើកទី1និងទី2នោះទេ
គោលការណ៍យើងចាក់ទី1ទី2យើងអត់ដឹងថាដោះអត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពេលយើងចាក់លើកទី3ទៀតថែម Astra ទៀតអញ្ចឹងវាខ្លាំងជាងមុនណាយើងអាចគិតថាវាបុកគ្នាទៅវាខនបាយជាងមុនណាបងសម្រាប់ដោះទី3អត់ស្ទាក់ស្ទើរទេការដោះទី1រៀងស្ទាក់ស្ទើរណាដោះទី3ព្រោះយើងបានចាក់ពីរដងហើយអញ្ចឹងលើកទី3អត់ស្ទាក់ស្ទើរចង់ចាក់ហ្មងដោះទី1នៅសួរគេសួរអីអញ្ចឹងណាសួរមិត្តភ័ក្តិសួរអ្នកធ្វើកាយចាក់ហើយមិនដែរអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយបានយើងសម្រាប់ចាត់ចាក់តែលើកទី3នេះគឺយើងសម្រាប់ចាត់ចង់ចាក់ហ្មងដោយសារតែយើងមានជំនឿលើបាក់សាំងហ្នឹង
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋអាយុក្រោម60ឆ្នាំដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 រួចហើយស្ទើរតែទាំងអស់គ្នាបានចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិនគឺ Sinopharm និង Sinovac នៅដូសទី1និងដូសទី2ចំណែកឯវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដូសទី3ដែលត្រូវប្រើរួមមាន AstraZeneca និងវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនផងដែរហើយការចាក់ត្រូវធ្វើឡើងក្នុងគម្លាតរយៈពេលពី4ខែទៅ6ខែនៃការចាក់ដូសទី1លោកស្រីអវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនកុះករក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដូសទី3គឺជាការបង្ហាញពីទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើវ៉ាក់សាំងដែលកំពុងប្រើ
យើងសង្កេតឃើញថាការចូលរួមរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ចូលបានច្រើនកុះករណាស់ការសบายចិត្តរបស់គាត់នេះគាត់ចាំឃើញនៅក្នុងចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយសំខាន់ជាងគេគឺគាត់ជឿជាក់
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីអវ៉ាន់ឌិនបានដាស់តឿនថាការចាក់វ៉ាក់សាំងតែមួយមុខមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការការពារពីជំងឺ COVID-19 នោះទេសំខាន់បំផុតនោះគឺត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់នូវវិធានការ3កុំ3ការពារជាប់ជានិច្ចលោកស្រីអវ៉ាន់ឌិនបានដឹងផងដែរថាអ្នកចូលរួមចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ឬដូសជំរុញមានជាង2លានអ្នករហូតមកដល់ពេលនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមខែវិច្ឆិកានេះក្នុងពិធីបិទយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ជុំទី1លើក្មេងអាយុ6ឆ្នាំឡើងនិងប្រកាសបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 លើក្មេងអាយុ5ឆ្នាំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដូសទី3ដោយមិនចាំបាច់ធ្វើតេស្តរកអង្គតិកជាមុននោះទេ
ខ្ញុំឃើញឃ្លីបវីដេអូមួយវិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់គាត់និយាយគាត់ថាមុនទៅចាក់ដូសជំរុញប្រហែលជាមិននាំគ្រាធ្វើគេហៅថារកអាអង្គតកោបានគេទៅយកអាដោះទី3ហើយធ្វើឲ្យមានអាយៈញោដោយសារវិលើខ្ញុំថាធ្វើគ្រូពេទ្យដល់ដល់កម្រិតប៉ុណ្ណឹងពេកដូចជាមិនទេហើយអញ្ចឹងគួរតែបញ្ជាក់ផងដែរចាក់ដោះទី3ចាក់ទៅជាដោះជំរុញ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសឲ្យដឹងដែរថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 មានអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ភាគច្រើនជាក់ស្ដែង 59% នៃចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបគឺជាអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 8% ជាអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី1 31% ជាអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី2និង 2% ជាអ្នកចាក់បានដូសទី3ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
អស់លោកអ្នកនាង ងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានចិនកាលពីចុងខែតុលាកន្លងទៅនេះសមាគមអាស៊ាននិងចិនបានព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើតភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ទូលំទូលាយមួយដែលមានបំណងពន្លឿនដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគឬក៏ទំនាក់ទំនងផ្នែកយោធាអ្នកវិភាគនានាបានលើកឡើងថាភាពជាដៃគូនេះអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Ralph Jennings រីពីទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California ហើយលោកភីសភាដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានស្នើឡើងរវាងប្រទេសចិននិងសមាគមអាស៊ានអាចនឹងប៉ះពាល់ឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សមាគមអាស៊ាននិងចិនមានបំណងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ទូលំទូលាយមួយដែលខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចពន្យារដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគឬក៏ទំនាក់ទំនងផ្នែកយោធាបានរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ការគាំទ្រដល់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយផ្តល់នូវអាវុធការពារនិងការបណ្តុះបណ្តាលយោធានិងបានផ្តល់សញ្ញាព្រមានដល់រដ្ឋាភិបាលចិនទាក់ទងនឹងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនានាថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដើរក្រោយចិនពាក់ព័ន្ធនឹងការគាំទ្រផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រទេសក្រីក្រនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅត្រូវការលោក Alan Chong សាស្ត្រាចារ្យរងនៃមហាវិទ្យាល័យ S Rajaratnam សម្រាប់ការសិក្សាកិច្ចការអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Nanyang ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានថ្លែងថា
I think Washington had better be concerned because building the next generation high-tech weaponry is not necessarily going to help restore America.
ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington គួរតែមានការបារម្ភដោយសារតែការបង្កើតសពាវុធចំនួនថ្មីដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបនិងមិនចាំបាច់នៅក្នុងការជួយស្ដារឥទ្ធិពលមានប្រៀបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងចិននោះទេ
។លោកបានបន្ថែមថាបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាចស្នើសុំការគាំទ្រដោយទុនភ្លន់ពីប្រទេសចិនតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ជំនួយផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងធ្វើសកម្មភាពហួសព្រំដែនរបស់ខ្លួនក្នុងចំនួនអធិបតេយ្យភាពនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនទៀតគឺប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងវៀតណាមតាមជាក់ស្ដែងអាស៊ានគឺជាតំបន់អព្យាក្រឹតមួយទោះបីជាប្រទេសជាសមាជិកដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់សមុទ្របាក់ទូលាចំពោះជំនួយយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយលោកឆុងបានចោទជាសំណួរថា
Literally going to build back better or is it going to appear to be retreating into
តើសហរដ្ឋអាមេរិកពិតជានឹងកសាងពិភពលោកជាថ្មីឲ្យប្រសើរឬក៏ងាកទៅរកទូនីតិរបស់ខ្លួនឡើងវិញក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក
់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Wuhan និងសាកលវិទ្យាល័យ Coastal Carolina បានរកឃើញនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយថាភាពជាដៃគូមិនមែនជារឿងចម្លែកសម្រាប់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនោះទេហើយប្រទេសចិនមានភាពជាដៃគូជាមួយប្រទេសចំនួន78រួចមកហើយគិតត្រឹមឆ្នាំ2019ដែលបង្កើតបានជាស្នូលនៃយុទ្ធសាស្ត្រគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រទូលំទូលាយដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងរឹងមាំបំផុតក្នុងកម្រិតទ្វេភាគីស្រដៀងទៅនឹងការចងសម្ព័ន្ធសន្ធិសញ្ញាដែរនោះបានបង្ហាញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធកាន់តែខ្លាំងនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោយពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងចិនអាស៊ានផ្សេងទៀតអររយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងមកដែលក្នុងនោះរួមមានតែកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីផងដែរចរិតលក្ខណៈនៃភាពជាដៃគូណាមួយគឺអាស្រ័យលើសកម្មភាពក្រោយមកទៀតរបស់ប្រទេសហត្ថលេខីប៉ុន្តែចិននិងអាស៊ានជាទូទៅផ្ដោតលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលោកហ្វាងខ្វាយបូសាស្ត្រាចារ្យរងផ្នែកការទូតនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិឆឹងជីនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉ែកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថា
យកឃើញថាមានការផ្សារភ្ជាប់ជាពិសេសនៅក្នុងការទូតរបស់ពួកគេខាងការទូតរបស់ពួកគេជាពិសេសនៅក្នុងការ
ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចគឺការបង្កើតទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាពិសេសទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចគឺកាន់តែមានភាពរឹងមាំឡើងដោយសន្សឹមសន្សឹម
សម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសហ៊ានប្រឆាំងនឹងចិនក្នុងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រទូលំទូលាយនេះអាចនាំមកនូវភ្ញៀវទេសចរចិនកាន់តែច្រើននិងជួយពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីភួងហុងវ័យ40ឆ្នាំដែលជាអ្នកបម្រើការក្នុងវិស័យធ្វើដំណើរនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានរាយការណ៍ថាភ្ញៀវទេសចរចិនមានចំនួន 5.8 លាននាក់ក្នុងចំណោមភ្ញៀវទេសចរសរុបចំនួន 18 លាននាក់ដែលមកធ្វើទេសចរក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅឆ្នាំ2019មុនការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីហុងបញ្ជាក់ដូចនេះថា
In the sound.If they come and visit, they also invest some factory in the south of Vietnam. They set up many
នៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមប្រសិនបើពួកគេមកធ្វើទេសចរពួកគេក៏វិនិយោគក្នុងរោងចក្រមួយចំនួនដែរពួកគេបង្កើតរោងចក្រជាច្រើននិងវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្មមួយចំនួននៅតាមតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គដូចជាចំការទុរេនជាដើម
ប្រទេសចិនប្រើប្រាស់រង្វង់ដែនទឹកដែលខ្លួនទាមទារនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលហៅថាគំនូស9ចំណុចដោយយោងលើកំណត់ត្រាដែនសមុទ្រពីសម័យរាជវង្សនានាពីមុនដើម្បីទាមទារកាន់កាប់ចំណែកចំនួន 90% នៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េប្រទេសប្រជែងទាមទារកាន់កាប់ដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះផ្សេងទៀតសម្លឹងឃើញផ្លូវទឹកមួយនេះដោយសារការនេសាទការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមកប៉ាល់និងធនធានឥន្ធនៈផូស៊ីលនៅក្រោមសមុទ្ររង្វង់ដែនទឹកដែលចិនទាមទារនេះប៉ះពាល់ដល់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្នែកមុខរបស់ប្រទេសមួយចំនួនក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះចិនបានធ្វើឲ្យប្រទេសប្រជែងផ្សេងទៀតខឹងសម្បាតាមរយៈការចាក់បំពេញកូនកោះនានានៅក្នុងសមុទ្រដែលលាតសន្ធឹងពីកោះហុងកុងទៅដល់កោះបូណេអូសម្រាប់ការប្រើប្រាស់យោធារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ជូននាវាម្ដងម្កាលទៅកាន់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្នែកមុខរបស់ប្រទេសផ្សេងទៀតអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនានារំពឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រទូលំទូលាយមួយនេះនឹងផ្ដោតលើរបៀបវារៈដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយប្រទេសចិននិងសមាគមអាស៊ានបានលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃការធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 និងពន្លឿនការងើបឡើងវិញនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់នេះបយងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលភាគីទាំងពីរបានចេញផ្សាយក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានចិនដែលធ្វើឡើងតាមអនឡាញកាលពីថ្ងៃទី28ខែតុលាកន្លងទៅនេះភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះថានឹងបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូនេះលោកចុងបានថ្លែងថាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដែលរួមមានឡាវឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីនិងវៀតណាមបានទទួលយកប្រាក់វិនិយោគផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងកម្រិតផ្សេងៗគ្នាពីប្រទេសចិនរួចទៅហើយចិនបានបង្កើនជំនួយនឹងការវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បន្ទាប់ពីបានចាញ់ក្តីនៅតុលាការអន្តរជាតិទាក់ទិននឹងភាពស្របច្បាប់នៃការទាមទាររបស់ខ្លួនលើការកាន់កាប់ដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកហ្វាងបានថ្លែងថាការផ្តោតលើសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូនេះអាចជួយឲ្យបញ្ហាសមុទ្រទាំងឯងត្បូងវិវត្តទៅមុខតាមស្រួលដោយខ្លួនឯងលោកបានចង្អុលបង្ហាញថាក្រមប្រតិបត្តិអាស៊ានចិនដែលនៅទីបំផុតប្រហែលជាអាចធ្វើទៅបាននោះអាចនឹងជួយបញ្ជៀសមិនឲ្យមានគ្រោះអាក្រក់ណាមួយកើតឡើងនៅសមុទ្រចិនកណ្ដាលត្បូងបានលោកជេបាតុងបាហ្កាល់សាស្ត្រាចារ្យកិច្ចការដែនសមុទ្រអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីនក្នុងទីក្រុងកេសុនប្រទេសហ្វីលីពីនបាននិយាយថាប្រទេសចិនអាចសម្លឹងឃើញកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូនេះរួចទៅហើយថាជាសញ្ញានៃស្ថិរភាពនៅតំបន់អាស៊ីបើទោះបីជាមានការប្រជែងពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរួមមានទាំងកិច្ចព្រមព្រៀង AUKUS ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខត្រីភាគីរវាងចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយកិច្ចព្រមព្រៀង AUKUS នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2021លោកបាតុងបាហ្កាល់បានថ្លែងដូចនេះថា
This is probably more to respond to China's concerns about AUKUS again.
កិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូចិនអាស៊ាននេះអាចជាការឆ្លើយតបចំពោះក្តីបារម្ភរបស់ចិនអំពីកិច្ចព្រមព្រៀង AUKUS ច្រើនជាងដោយជាថ្មីម្ដងទៀតចិនព្យាយាមធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពតាមរយៈវិធានការទាំងនេះ
លោកបាតុងបាហ្កាល់ជឿថាចិនចាត់ទុកកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូនេះថាជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីទប់ទល់ឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកបានបន្ថែមថាដូចគ្នានេះដែរកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូនេះគឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អដើម្បីបង្ហាញអំពីការវិវត្តមួយចំនួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
ក្រុមចម្រោះ The Missing Voices រួមមានអង្គការការពារសិទ្ធិជនស៊ីវិលចំនួន16ដែលមានបេសកកម្មបញ្ចប់ការបាត់ខ្លួននិងការសម្លាប់នៅខេនយ៉ាបានជួបជាមួយនឹងម្ដាយជនរងគ្រោះនិងអ្នករស់រានមានជីវិតដទៃទៀតពីការរំលោភបំពានដោយប៉ូលីសនៅក្រុងណៃរ៉ូប៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែតុលាក្រុមចម្រុះនេះក៏បានដាក់ចេញជាសៀវភៅមួយក្រោមចំណងជើងថា They Were Us ឬពួកគេជាយើងជុំវិញប្រធានបទការសម្លាប់ដោយប៉ូលីសនេះផងដែរពួកគេនិយាយថាពួកគេបានកត់ត្រាទុកក្នុងការសម្លាប់ដោយប៉ូលីសចំនួន119ករណីនិងការធ្វើឲ្យបាត់ខ្លួនចំនួន23ករណីនៅចន្លោះខែមករានិងខែកញ្ញាឆ្នាំ2021តែប៉ូលីសកញ្ញាបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ដូចនេះលោកមហាម៉ាត់យូស៊ូហ្វរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកញ្ញាហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីលីលៀនញេរីអាយុ48ឆ្នាំនិងមនុស្ស2នាក់ទៀតត្រូវបានសម្លាប់កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2018ដោយការសម្លាប់នេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាធ្វើឡើងដោយប៉ូលីសនៅតំបន់ឃីអាម៉ៃកូក្នុងក្រុងណៃរ៉ូប៊ីអ្នកស្រីញេរីបានថ្លែងថាបន្ទាប់ពីកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំត្រូវបានសម្លាប់ខ្ញុំចង់តែធ្វើអត្តឃាតតែកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំម្នាក់ទៀតបានសួរថាតើនរណានៅមើលថែគាត់ប្រសិនបើខ្ញុំសម្លាប់ខ្លួនឯងខ្ញុំក៏ផឹកគ្រឿងស្រវឹងយ៉ាងច្រើនចាប់តាំងពីខ្ញុំបានចូលរួមជាមួយបណ្ដាញស្ត្រីដែលកូនរបស់ខ្លួនត្រូវបានសម្លាប់វាបានជួយខ្ញុំឲ្យព្យាបាលផ្លូវចិត្តនិងការពារអ្នកដទៃទៀតស្ត្រីជាប្រាយកូនពីរនាក់រូបនេះបាននិយាយថាអ្នកស្រីបានរាយការណ៍ពីរឿងសម្លាប់នេះទៅកាន់អាជ្ញាធរឃ្លាំមើលប៉ូលីសអៃក្រិចដែលជាអង្គភាពមានកាតព្វកិច្ចពិនិត្យមើលការងាររបស់ប៉ូលីសអង្គភាពនេះបានណែនាំឲ្យអ្នកស្រីញេរីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាមួយនឹងជនរងគ្រោះពីរនាក់ទៀតដោយសង្ឃឹមថានឹងជួយជំរុញការស៊ើបអង្កេតនិងចាប់ខ្លួនជនដៃដល់មកកាត់ទោសប៉ុន្តែអ្នកស្រីញេរីលើកឡើងថាអ្នកស្រីនៅតែកំពុងស្វែងរកម្ដាយជនរងគ្រោះមួយរូបទៀតកាលពីខែកញ្ញានៅក្រុងណៃរ៉ូប៊ីមន្ត្រីប៉ូលីស5នាក់ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងបុរសម្នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2018បុរសរូបនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទមានផ្ទុកគ្រឿងស្រវឹងខុសច្បាប់ហើយក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃអាជ្ញាធរឃ្លាំមើលប៉ូលីសអៃក្រិចសន្និដ្ឋានថាបុរសរូបនោះបានស្លាប់ដោយសាររបួសធ្ងន់ធ្ងរពីការបីដំតុលាការបានបញ្ជាឲ្យមានការឃុំខ្លួនមន្ត្រីប៉ូលីសទាំងនោះរហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែធ្នូកាលពីខែកញ្ញាប្រធានអាជ្ញាធរឃ្លាំមើលប៉ូលីសអៃក្រិចអ្នកស្រីអេនម៉ាក់គូរីបានប្រាប់ទៅក្រុមនិពន្ធនយោបាយកេនយ៉ាថាតុលាការកំពុងតែធ្វើការលើករណីចំនួន98ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពានរបស់ប៉ូលីសប្រឆាំងនឹងសាធារណជនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010អញ្ញាធរឃ្លាំមើលប៉ូលីសអៃក្រិចនិយាយថាមានការដាក់ទោសប៉ូលីសចំនួន8នាក់រហូតមកទល់ពេលនេះក្រុមចម្រោះ Missing Voices ដែលជាក្រុមស៊ើបអង្កេតលើការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់និយាយថាមនុស្សចំនួន167នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ឬបាត់ខ្លួននៅឆ្នាំ2020ក្រុមនេះបានបន្តថាការស្លាប់នៅក្នុងនោះចំនួន157គឺជាលទ្ធផលនៃការសម្លាប់ដោយប៉ូលីសអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសកេនយ៉ាលោក Bruno Siosso និយាយថាការចោទប្រកាន់ខាងលើនេះមិនមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់លោកបានថ្លែងថា
ជារឿងខុសនៅក្នុងការនិយាយថាប៉ូលីសបានសម្លាប់យុវជនពីព្រោះយើងមិនមានទិន្នន័យនិងព័ត៌មានទាំងនោះនេះជាការចោទប្រកាន់ធ្ងន់ធ្ងរដោយមិនមានភស្តុតាងប៉ុន្តែនៅពេលយើងក៏ហៅឲ្យពួកគេចេញមកនិងបង្ហាញភស្តុតាងឬអ្វីមួយជាដុំកំភួនគឺមិនមាននរណាម្នាក់មកនោះទេដូច្នេះជាការលំបាកសម្រាប់ពួកយើងនៅក្នុងការមានប្រតិកម្មឆ្លើយតបទៅលើអ្វីមួយដោយមិនមានភស្តុតាងប៉ុន្តែយើងបានប្រាប់ទៅបុរដ្ឋថាប្រសិនបើពួកគេច្បាស់ថាប៉ូលីសសំគំនិតនៅក្នុងបទឧក្រិដ្ឋណាមួយសូមឲ្យពួកគេចេញមកហើយធ្វើរបាយការណ៍ផ្លូវការមួយមកកាន់ពួកយើងហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការលើរឿងនេះប្រសិនបើពួកគេមិនមកកាន់ពួកយើងពួកគេអាចទៅរកអាជ្ញាធរឃ្លាំមើលក៏បានដែរ
អ្នកនាងអៃលីនវ៉ាន់ជីគូធ្វើការជាមួយនឹងក្រុម Missing Voices ដែលបានរៀបចំការសម្ពោធសិភៅ They Were Us កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែតុលាដែលសិភៅនេះរៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវរបស់ជនរងគ្រោះពីសកម្មភាពរបស់ប៉ូលីសកញ្ញាបានប្រាប់ VOA ថាគ្រួសារភ័យច្រើននៅមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌ពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់សាច់ញាតិនៅឡើយនោះទេអ្នកនាងបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថា
There's a really challenging problem like just even getting it investigated.
មានបញ្ហាប្រឈមរួចស្រាប់ទៅហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការជំរុញឲ្យមានការបើកការស៊ើបអង្កេតការជំរុញរឿងក្តីទៅកាន់តុលាការក៏ជាបញ្ហាផងដែរនៅពេលដែលយើងទៅដល់តុលាការមានការពន្យាពេលជំរុំជំរះជាដើមដូច្នេះហេតុផលមួយចំនួនដែលករណីភាគច្រើនមិនត្រូវបានស៊ើបអង្កេតជំរុញទៅមុខឬក៏ត្រាទុកគឺពីព្រោះថាសាក្សីភាគច្រើនមិនចង់ចេញមកបកស្រាយដោយសារតែការការពារសាក្សីគឺនៅមានភាពខ្វះចន្លោះច្រើនដូច្នេះអ្នកឃើញមានករណីផ្សេងៗដែលសាក្សីត្រូវបានសម្លាប់នៅពេលចេញមុខមកបកស្រាយ
អ្នកស្រី Josephine Arcos អាយុ50ឆ្នាំគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានរឿងរ៉ាវចែងក្នុងសៀវភៅចំនួន64ទំព័រខាងលើនេះកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីឈ្មោះ Sylvester Oniango បានបាក់ខ្លួនចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2015មកស្ត្រីជាម្ដាយមានកូនចំនួន6នាក់រូបនេះបានរំលឹកពីថ្ងៃដែលកូនអ្នកស្រីបានបាត់ខ្លួនដែលនាពេលនោះមានប្រតិបត្តិការប៉ូលីសយ៉ាងធំមួយត្រូវបានធ្វើឡើងនៅតំបន់ Dendora ជាក្រុងភៀកកង្កាត់ក្រុងណៃរ៉ូប៊ីនិងតំបន់ជុំវិញជាទីដែលលោកបំពេញការងារជាអ្នកបើកបរយន្តក្រុងសាធារណៈ
អ្នក
ស្រី Arcos បាននិយាយថា អ្នកស្រីបានឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវជាច្រើនហើយអ្នកស្រីបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយអ្នកស្រីស្វែងរកកូនប្រុសនិងជួយឲ្យអ្នកស្រីដឹងថាកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីនៅរស់ឬស្លាប់អ្នកស្រីបានបន្តថាបើទោះជាប្រសិនបើកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីបានស្លាប់ក៏ដោយអ្នកស្រីក៏នៅចង់ដឹងតើគាត់ស្លាប់នៅកន្លែងណាយ៉ាងហោចណាស់អ្នកស្រីអាចប្រមូលបំណែកធាតុនិងកប់ធាតុនោះកាលពីខែកញ្ញាសាកសពដែលត្រូវបានកាប់ផ្ដាច់ចំនួន16ត្រូវបានរកឃើញនៅស្រុកហ្គារីសាពីទន្លេថាណាដែលជាទន្លេវែងជាងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសគ្រួសាររាប់រយបានចូលទៅក្នុងតំបន់នោះដោយសង្ឃឹមថាអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណសាច់ញាតិដែលបានបាត់ខ្លួនក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនិងក្រុមចម្រោះ Missing Voices កំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យបុព្វហេតុនៃការស្លាប់ឬ National Coroner's Service ឆ្នាំ2017ដែលជាច្បាប់តម្រូវឲ្យអ្នកមានអាជីពឯករាជ្យស៊ើបអង្កេតនិងសារើសំណុំរឿងដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយរួចពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំទ្វីបអាហ្វ្រិកនិយាយថាមានតែប្រទេស5ប៉ុណ្ណោះក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺមិនដល់ 10% ផងនៃចំនួនប្រទេសក្នុងទ្វីបនេះបានសម្រេចតាមគោលដៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លួន 40% គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំនេះលោក Jeff Caster រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំសុបិចិន្តាប្រែសម្រួលដូចតទៅប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំទ្វីបអាហ្វ្រិកបានប្រកាសថាប្រទេស Seychelles, Maurice, Maroc បានសម្រេចតាមគោលដៅចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋឲ្យបាន 40% ដែលត្រូវបានកំណត់ដោយមហាសន្និបាតសុខភាពពិភពលោករៀបចំដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅយោងតាមទិន្នន័យថ្មីៗនេះប្រទេសពីរផ្សេងទៀតគឺប្រទេសទុយនីស៊ីនិងកាប់វ៉ែទំនងអាចនឹងសម្រេចតាមគោលដៅនេះផងដែរតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានសង្ខេបតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតកាលពីថ្ងៃទី28ខែតុលាលោកស្រីម៉ាត់ឈីឌីសូម៉ូទីប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំតំបន់បានស្នើឲ្យបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកចូលរួមអនុវត្តឲ្យបានសម្រេចតាមគោលដៅនេះដែរហើយប្រទេសទាំងអស់នោះនឹងត្រូវការវ៉ាក់សាំងចំនួន30លានដូសក្នុងមួយសប្តាហ៍ដែលចំនួននេះស្មើជិត2ដងនៃចំនួនដែលពួកគេកំពុងទទួលបាននាពេលបច្ចុប្បន្នពីគ្រប់ទីកន្លែងដែលមានចំនួន17លានដូសលោកស្រីម៉ូទីបានបន្តថាក្រៅពីវិបត្តិកង្វះវ៉ាក់សាំងនេះហើយតំបន់អាហ្វ្រិកក៏កំពុងប្រឈមបញ្ហាខ្វះខាតសេរ៉ាំងសម្រាប់ចាក់វ៉ាក់សាំងផងដែរលោកស្រីបាននិយាយថាមូលនិធិសម្រាប់កុមាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNICEF ព្យាករណ៍ថាពិភពលោកកំពុងខ្វះខាតសេរ៉ាំងសម្រាប់ចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 និងវ៉ាក់សាំងបង្ការផ្សេងៗទៀតប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំទ្វីបអាហ្វ្រិកនិយាយថាប្រទេសក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកមួយចំនួនដូចជាប្រទេសកេនយ៉ារ្វ៉ាន់ដានិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងធ្លាប់បានប្រឈមនឹងកង្វះខាតសេរ៉ាំងចាក់ថ្នាំនេះរួចមកហើយបើសិនជាគ្មានវិធានការបង្ការការផលិតបន្ថែមទេនោះទ្វីបអាហ្វ្រិកទាំងមូលអាចប្រឈមនឹងវិបត្តិនេះលោកស្រីម៉ូទីបានបញ្ជាក់ថាប្រភេទសេរ៉ាំងសម្រាប់ចាក់វ៉ាក់សាំងដែលកំពុងខ្វះខាតរួមមានសេរ៉ាំងចំណុះ 0.3 មីលីលីត្រសម្រាប់ចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer លោកស្រីបានប្រមាណថាមិនទាន់មានឃ្លាំងស្តុកទុកសេរ៉ាំងតាមប្រភេទខុសៗគ្នាជាលក្ខណៈសកលនៅឡើយទេគឺរាប់ចាប់តាំងពីប្រភេទសេរ៉ាំងចំណុះ 0.5 មីលីលីត្រសម្រាប់ចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 និងប្រភេទវ៉ាក់សាំងបង្ការផ្សេងៗទៀតការរកទិញសេរ៉ាំងចំណុះ 0.3 មីលីលីត្រមានលក្ខណៈពិបាកនិងមានការប្រគួតប្រជែងច្រើននៅក្នុងទីផ្សារអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំទ្វីបអាហ្វ្រិកនិយាយថាយន្តការ COVAX កំពុងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាកង្វះខាតសេរ៉ាំងប្រភេទនេះតាមរយៈកិច្ចសន្យាធានាពីក្រុមហ៊ុនផលិតសេរ៉ាំងនិងការរៀបចំផែនការកុំឲ្យមានការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងច្រើនហួសពីចំនួនសេរ៉ាំងដែលមានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបិចិន្តា VOA ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.